Nacionālās veselības dienests veic regulāru saziņu laboratorijām, tiek sekots līdzi gan tam, kāds ir pieprasījums, ka noteikti testēšana ar kādām grūtībām saskars laboratorijas, gan arī, protams, iedzīvotāji. Saņemam arī regulāru informāciju no Nacionālās veselības dienests klientu apkalpošanas centra, ko, protams, analizējam, vērtējam, jāņem vairāk arī šī brīža apstākļi, kas ir laboratorija kapacitāte, darba laiks un cilvēku resursi, kas arī nodrošina iespēju sniegt šos pakalpojumus. Ņemot vairāk, ka šobrīd testēšana ir ļoti aktuāla, veidojas, protams, arī gaidīšanas rindas.